Γεια σας. Είμαι ο Κυριάκος Βλάχος και σας διαβάζω το μυθιστόρημά μου Homo Thessalonicus. Μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, τα Apple Podcast ή τα Google Podcast για να ακούτε ένα καινούριο κεφάλαιο κάθε Κυριακή πρωί. Επίσης, μπορείτε να προμηθευτείτε το μυθιστόρημά μου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ακολουθώντας το σύνδεσμο στην περιγραφή του podcast. Καλή σας ακρόαση. Homo Thessalonicus. Κεφάλαιο 19. Τη λαϊκιά πολλοί την εκτίμησαν, τη βασικιά ουδής. Είναι 3:30 το βράδυ και υπόσχομαι στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να ξυρίσω τις πουτσότριχές μου ποτέ ξανά, εκτός αν ασκήσουν βέτο ο Έζρα Μίλλερ και ο Κρις Πράτ ως μοναδική προϋπόθεση για να πάρθουμε τριολέ. Η φαγούρα που μου έχει προκαλέσει η εκ νέου βλάστηση του φαλακρού μου καβάλου και της καραφλής μου κολοχαράδρας με κρατάει ξύπνιο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, κάνοντάς με να ξύνω μανιωδώς το ιδρωμένο μου εφήβεο σε σημείο που του ανοίγω πληγές. Ανοίγω το φως και προσπαθώ να ξεχαστώ για λίγο, τσεκάροντας τα προσχέδια των τσαντών που έχω να ζωγραφίσω άμεσα. Τραβάω μερικές γραμμές από εδώ, διορθώνω κάποιες γραμματοσειρές από εκεί και καταλήγω και πάλι να ξύνω το πουλί μου με τη ράχη του ντοσιέ. Κυρίλοβιτς, μεγάλη η χάρη σου. Και ακόμα μεγαλύτερη που αύριο θα πάμε πάλι για brunch, ξερνάω, με τους δίθεν φίλους σου. Έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα που η ζωή μου κυλάει από την αγκαλιά του Μορφέα στην αγκαλιά του Αλεξέη και Τούμπαλιν και μπορώ να πω ότι έχω κομματάκι ηρεμήσει. Έχω βρει τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθώ με την καριέρα μου, να ρίξω ένα βλέφαρο στους τίτλους των μαθημάτων που έχω δηλώσει αυτό το εξάμηνο, να κάνω απολέπιση και να διαβάσω τα ζώδια. Φαίνεται πως ο Νοέμβρης θα είναι ένας καθοριστικός μήνας για μένα. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο θα χρειαστεί να περιμένουμε για να μάθουμε, καθώς έπρεπε να πληρώσω συνδρομή στην ιστοσελίδα για να μάθω την πλήρη ανάλυση του χάρτη μου. Και αν είναι να πληρώσω, τουλάχιστον ας πάρω τηλέφωνο τον Χορταρέα, που είναι και το πρώτο όνομα στην πιάτσα, από το να συμβουλεύομαι αμφιβόλου ποιότητος αστρολογικές ιστοσελίδες. Οι μέρες με τον Αλεξέη περνούν εύκολα, χωρίς περιττό άγχος και εντάσεις, χωρίς απρόσμενες εκπλήξεις, γκρίνια και δράμα. Αφιερώνουμε πολύ περισσότερο χρόνο ο ένας τον άλλο πια και, όπως θα έλεγε και η αρχόντισσα Βάνα, σε αυτή τη σχέση πλέον γίνονται πράγματα. Μαγειρεύουμε, τρώμε και γαμιόμαστε, κι ύστερα βλέπουμε ταινία και μετά γαμιόμαστε, και έπειτα πάμε για ύπνο και γαμιόμαστε, και ξυπνάμε το πρωί για να ετοιμάσουμε τηγανίτες με blueberries και μετά να γαμηθούμε. Γενικά, ο Νοέμβρης, καθοριστικός ξεκαθοριστικός, μας έχει πάει κυρίως γαμιώντας. Ξοδεύοντας βέβαια χρόνο μαζί του, ξεκίνησα να ξοδεύω χρόνο και με τους φίλους του. Και ενώ τα είχα τόσο καλά με τον εαυτό μου στο κομμάτι της λαϊκότητας που με διακατέχει σαν παιδί της εργατικής τάξης με γονείς στο γιαπί, το πυλοφόρι και το μυστρί, ξαφνικά άρχισα να νιώθω βασικιά. Διότι χέστο το αρσάκιο, το μαντουλίδι και το καλαμαρί που είχαν τελειώσει αυτοί την ίδια στιγμή που εγώ κάπνιζα στα ουρητήρια του πρώτου γέλσικεών με φόντο το δικέφαλο ζωγραφισμένο στο κιτρινισμένο πλακάκι. Αυτά είναι οι υπηρεσίες που σου παρέχουν είτε οι γονείς σου είτε το ποσοστό της εφηείας σου. Κι εγώ δυστυχώς και στα δύο στάθηκα φτωχός. Στον αντίποδα της τύχης εκγενετής όμως, αυτοί δούλευαν εθελοντικά σε φεστιβάλ λογοτεχνίας και κινηματογράφου, την ίδια στιγμή που εγώ έβλεπα κλασμένος από τον πάφο τη Φουρέιρα στην ημέρα θετικής ενέργειας. Εκείνοι έπιναν Bloody Mary στο Κοκοζέν, την ώρα που εγώ κατέβαζα ουίσκια στην Μπαρμπαρέλα, πετώντας γαρίφαλα στο Θάνο Τζάνι, γιατί ο Τόλης πηδιόταν με ένα μπράβο του Πουζουξίδικου και τη βγάζαμε τζαμπαντάν. Αυτοί πήγαιναν διακοπές στη Δονούσα και τη Σαμοθράκη, την ίδια στιγμή που εγώ και ο Τόλης πηγαίναμε στη Μύκονο τον Απρίλη με τον γκρουπάκι του 1824 για να μας βγει φτηνά. Και κλεινόμασταν μετά τον Ιούλιο μία εβδομάδα στο σπίτι του, μην και μας δει κανείς ότι είμαστε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, και ανεβάζαμε τις φωτογραφίες από τη Μύκονο στο Instagram να σκάσει το υπόλοιπο πουσταρέικο της συμπρωτεύουσας. Κι είτε εγώ διάλεξα την τρας ζωή, είτε η τρας ζωή διάλεξε εμένα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο και το αυτό. Είμαι μια βασικιά.
«Αλέξη, πότε θα ξαναπάμε στο κτήμα?»
ρωτάει η Γιωβάνα, κολλητή του Αλεξέη από την Ιπασία, Ξερνάω. Περνώντας τα δάχτυλά της ανάμεσα στην πλατινέη σιωμένη φράντζα της και πίνοντας προσεκτικά, μην και χαλάσει το κραγιόν της, μία γουλιά από το μοκατσίνο της.
«Πώς σου ήρθε τώρα το κτήμα?»
«Πέρυσι είχαμε πάει πάλι, τέτοιον καιρό. Νομίζω πως κάπου εδώ που πλησιάζουμε σιγά σιγά στα Χριστούγεννα, έχω αποφορτιστεί τελείως από το πράσινο που έχω ρουφήξει στις καλοκαιρινές διακοπές και βυθίζομαι στον γκρίζο του αστικού τοπίου. Θέλω να ξαναπάμε στο κτήμα»,
επιμένει σαν κακομαθημένη παιδούλα που δεν της παίρνουν γλυφιτζούρι από το παζάρι.
«Θέλεις να τεινάξεις τις ελιές με τη βέργα και να σε έχουμε πάλι με μυοχαλαρωτικά στο κρεβάτι για καμιά εβδομάδα?»
«Όχι. Νομίζω πως έχω ξεπεράσει τη φάση που ήθελα να δω πως ζουν οι αγρότες και οι φτωχοί που έχετε στην υπηρεσία σας. Τα γεγονότα μίλησαν από μόνα τους και δεν είχε όση πλάκα πίστευα. Φέτος νομίζω πως θέλω να εκφράσω αλλιώς αυτή την ανάγκη της επανασύνδεσης με τη μητέρα γη. Φέτος νιώθω περισσότερο πως θέλω να αγκαλιάσω ένα πρόβατο».
«Υπάρχει μία κάποια πρόοδος σε σχέση με πέρυσι που ήθελες να αγκαλιάσεις τον Τιτμίρ, το παιδί που προσέχει το κτήμα?»
απαντάει αδιάφορα ο Λεωνίδας, ο άλλος κολλητός του Αλεξέη, από τα γαλλικά, Ξαναξερνάω. Μη σηκώνοντας καν το βλέμμα του από ένα πρόγραμμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
«Πάψε, Λεωνίδα. Είναι και ο Θάνος μαζί μας και ποιος ξέρει τι θα σκέφτεται».
Τα χειρότερα από τότε που ξεκίνησες τις μαλακίες με το πώς ζουν οι αγρότες και οι φτωχοί. Δεν περίμενα τον Τιτμίρ για να χάσω πάσα ιδέα και να σε κακολογήσω. «Ποιος είναι ο Τιτμίρ που έχετε στο κτήμα, Αλέξη?» ρωτάω και καλά ενοχλημένος τον Αλεξέη.
«Τιτμίρ στα αλβανικά σημαίνει ωραία μέρα»,
συνεχίζει με ύφος «τραβάτε με και ας κλαίω» η αλοπαρμένη.
«Ο Τιτμίρ είναι ο βορειοϋπηρώτης μετανάστης που προσέχει το κτήμα του πατέρα του Αλέξη στις Σέρες. Και αν δεις τα μπράτσα του Θάνο, αυτή η βιοπάλη και η ζωή στην εργατιά τους έχει κάνει πολύ καλό, θα έλεγε κανείς».
Είμαι ένα βήμα πριν τη σβήσω το τσιγάρο στη μάπα, μπας και συνέλθει επιτέλους και βουλώσει το βρωμό στο μάτι.
«Ασχολείται με το κλάδεμα, το πότισμα, το σκάψιμο, το φύτεμα, τέτοιες χειρονακτικές εργασίες. Εσένα με τι ασχολούνται οι γονείς σου, Θάνο?»
Στρέφει το ενδιαφέρον της σε μένα, σαν να περιμένει κάποια παρόμοιου είδους ενασχόληση από τους δικούς μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά παρά την περισσή υπερηφάνεια μου για τη λαϊκή μου καταγωγή, καθώς και τη γενικότερη έκδηλη απέχθειά μου προς τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, περιτριγυρισμένος από τους κυριλέ φίλους του Κυρίλοβιτς, νιώθω μια συστολή και αμηχανία για το ποιος είμαι και από πού έρχομαι. Κάθε φορά που άμεσα ή έμεσα φανερώνεται η φτωχολογιά που ταλανίζει εμένα, τους γνωστούς και τους φίλους μου, νιώθω πως με αντιμετωπίζουν σαν το καημένο παιδάκι που μάζεψε ο ευκατάστατος φίλους τους από τα φανάρια, όπως η Κάτια Δανδουλάκη τη Λένη ή ο Ρεξ Χάρισον την Όντρεϊ Χέπμπορν στο «Ωραία μου κυρία». Δεν ξέρω αν φταίει το γεγονός ότι είμαι ένας εναντίον πολλών ή απλώς πάντοτε ήμουν ένας κομπλεξικός υποκριτής που κατά βάθος φθονούσε την Dolce Vita της αστικής τάξης και τώρα επιτέλους βγαίνει ο πραγματικός μου εαυτός στην επιφάνεια, αλλά νιώθω το φρέντο εσπρέσο να τρέμει στα χέρια μου και την οπτική μου επαφή μαζί τους να πηγαίνει από περιορισμένη σε μηδενική. «Ο πατέρας μου είναι οδηγός». Παύση. Σιωπή. «Ιδιωτικός».
σοφέρ δηλαδή, για μια οικογένεια που μένει λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα μου δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ. Βλέμμα χαμηλό, αμήχανη ανάδευση καλαμακίου στο ποτήρι, ελαφρύ κοκκινοπό χρώμα στη μάπα.
Σοφέρ, ενδιαφέρον. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο που έχει όντως σοφέρ. Μου έχεις εξάψει την περιέργεια. Για ποιον δουλεύει?
Με ρωτάει η τύπισσα με το δίθεν όνομα, τραβώντας τις πέρλες γύρω από το λαιμό της με τρόπο λίγο πιο ευγενικό από αυτόν που θέλω να τις τραβήξω εγώ.
Δεν μπορώ να φανερώσω την ταυτότητά του. Δεν επιτρέπεται.
Ας πούμε ότι ασχολείται με τα αθλητικά πάντως και ότι είναι αρκετά ευκατάστατος ώστε να μπορεί να έχει σοφέρ.
Και η μητέρα σου, τι θέση έχει στο σούπερ μάρκετ?
Συνεχίζει την ανάκριση ο Λεωνίδας, σηκώνοντας το βλέμμα του από το πρόγραμμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Τη θέση? Άμυνα κυρίως, αλλά καμιά φορά τη βάζουν και στην επίθεση, αν ο αντίπαλος δεν είναι ιδιαίτερα δυνατός.
Απαντάω με απόλυτη σοβαρότητα, ρουφώντας την τελευταία μου γουλιά καφέ και σκεπτόμενος ότι χρειάζομαι αλκοόλ κι ας είναι μόλις 12.30 το μεσημέρι.
Ορίστε.
Αστειεύομαι. Στα ψυγεία είναι συνήθως, εκεί που κόβουν φέτες τα αλλαντικά. Αν και κάνει και άλλα πόστα, γιατί είναι 24ωρο το σούπερ μάρκετ και χρειάζεται να υπάρχει μια κάποια ευελιξία στις αρμοδιότητες των υπαλλήλων. Απαντάω προσπαθώντας να το παίξω cool. Αν και είμαι σίγουρος ότι ακούγεται περισσότερο σαν απολογία. Σαν να ζητάω συγνώμη που ο πατέρας μου πήγαινε φέρνει παιδιά και γυναίκες πλουσίων και η μάνα μου κόβει μορταδέλα στις 3 το χάραμα σε μεθυσμένους. Σαν να ζητάω συγχώρεση που δεν καταφέραμε να ταξιδέψουμε στην Ευρώπη, να έχουμε συνδρομητική τηλεόραση, επώνυμα σαμπουάν και τετράφυλλα κολόχαρτα εμποτισμένα με αλόε βέρα. Ρίχνω ένα γρήγορο βλέφαρο στον κατάλογο με τα κρασιά.
Ο Θάνος βέβαια είναι ένας εξαιρετικά δημιουργικός και ταλαντούχος σχεδιαστής και σε λιγότερο από μία εβδομάδα εκθέτει τα κομμάτια του στην Πανελλήνια Έκθεση Νέων Σχεδιαστών Αξεσουάρ στο λιμάνι.
Πετάγεται ο Αλεξέη χαϊδεύοντάς μου το χέρι. Εγώ βέβαια του ρίχνω ένα δολοφονικό βλέμμα και εκείνος τραβιέται ευγενικά.
Διάβασα στο πρόγραμμα της έκθεσης τις πληροφορίες της συλλογής που θα παρουσιάσεις. Πολύ ενδιαφέρουσα και τολμηρή, θα έλεγα.
Σχολιάζει ο Λεωνίδας, ενώ η σερβιτόρα αφήνει μπροστά μου το λευκό ξηρό που τόσο λαχταρώ. Ναι, δέχτηκα αρκετή πίεση για αυτό το ξερατό παπαρολογίας που περιγράφει τα προϊόντα μου στην ιστοσελίδα. Ιδανικά, θα ήθελα να είσαι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, που μπήκαν στη διαδικασία να διαβάσουν όντως το πρόγραμμα. Μαρτυρώ κατεβάζοντας μερικές γουλιές από το κρασί μου. Ποιος διαβάζει προγράμματα στις μέρες μας, anyway?
Πάντα διαβάζω το πρόγραμμα πριν πάω κάπου.
Πετάγεται η φετιχίστρια Αλβανών που καβαλάει άλογα για χόμπι.
Και εγώ.
Σιγοντάρει ο Λεωνίδας. Εντάξει κορίτσια, το καταλάβαμε. Διαβάζετε τα προγράμματα των δρομένων και των εκθέσεων που παρακολουθείτε. Διαβάζετε τις κριτικές των εστιατορίων πριν πάτε για φαγητό. Διαβάζετε μέχρι και τις οδηγίες χρήσης των προφυλακτικών, γιατί έχετε ξεχάσει πώς τα φοράμε από το ένα σας γαμίσι μέχρι το επόμενο. Γενικά, διαβάζετε πάρα πολύ. Τα θερμά μας συγχαρητήρια.
Δηλαδή, ποιος έγραψε τις πληροφορίες της συλλογής σου?
Εγώ.
Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλογραμμένο και σύγχρονο κείμενο. Εσύ θεωρείς ότι είναι παπαριές?
Γελάω με το γεγονός ότι ζορίζεται ηθικά να αναπαράξει την light αθυροστομία μου, η οποία ακούγεται τόσο ξένη και καθώς πρέπει στο στόμα του. Ένα στόμα που εικάζω πως τσιμπουκώνει καβλιά σαν να τρώει υποβρύχιο βανίλια. Και γελάω λίγο. Μπροστά του. Δυνατά. Τώρα θα με θεωρεί και ηλίθιο, εκτός από φτωχομπινέ και ξεδιάντροπο. Κοίτα, παπαριές. Όχι απαραίτητα παπαριές. Απλά θεωρώ ότι είναι περιτά. Τα έργα μιλούν από μόνα τους. Ή τουλάχιστον πρέπει να μιλούν από μόνα τους και να φαίνεται αν είναι σπουδαία ή όχι από την εντύπωση που αφήνουν και όχι από τις παρελκόμενες περιγραφές. Και δεν σου λέω ότι τα δικά μου τσαντικά είναι σπουδαία. Κάθε άλλο. ίσως είναι και τα λιγότερο φλίαρα, αν το πιάσουμε ως προς την καλλιτεχνική τους αξία. Αλλά αυτές οι και καλά καλλιτεχνικές περιγραφές των στιγμών έμπνευσής τους και των ιδεών που προσπαθούν να επικοινωνήσουν είναι περιττές. Και ο μόνος σκοπός που υπηρετούν είναι να βαφκαλίζονται οι εκάστοτε ντεμεκ καλλιτέχνες και κριτικοί που σπούδασαν με τα λεφτά του μπαμπά κάτι τόσο άχρηστο όσο θεωρία της μεταμοντέρνας τέχνης ή σύγχρονη αντιθεατρική performance στα πανεπιστήμια της Γλασκοβιέννης και Μαργαρίτες Μάντολες. Κατεβάζω λίγο ακόμα από το κρασί και ανάβω τσιγάρο, ενώ προσπαθώ διακριτικά να ξύσω τον καβάλο μου με τον κατάλογο των κρασιών, ο οποίος παρακαλάω να ήταν τσουγκράνα για να με ανακουφίσει πραγματικά από το ποσοστό της φαγούρας που νιώθω εκεί κάτω. Πραγματικά ελπίζω να μην υπάρχουν εκεί έξω πολλοί πειραγμένοι που θα διαβάσουν το πρόγραμμα και μετά θα έρθουν να δουν τις τσάντες μου, αν και καμιά φορά σκιάζομαι ότι σε αυτό το κοινό απευθύνονται πραγματικά. Αν αυτή η σκέψη αποδειχθεί αλήθεια, τότε θα αναγκαστώ να γυρίσω πίσω στις πολιτικές επιστήμες. Τελειώνω το κρασί και αφουγκράζω με τη σιωπή που έχει πέσει στο τραπέζι. Θα έλεγε κανείς παγωμάρα. Κοιτάζω τον Αλεξέη που κοιτάζει το πάτωμα και παίζει νευρικά με τα δάχτυλά του. Η Γιωβάνα και ο Λεωνίδας με κοιτούν εμφανώς πειραγμένοι και ίσως κάπως σοκαρισμένοι με τη θρασίτητα των δηλώσεών μου. Ίσως να ήταν κάπως παρεξηγήσιμη η διατύπωσή μου τώρα που το ξανασκέφτομαι. Συμπληρώνω προσπαθώντας να καταλάβω αν τα έχουν πάρει μαζί μου. Δηλαδή, δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτούς που διαβάζουν προγράμματα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
Απλά είναι λίγο πειραγμένοι.
Με προλαβαίνει ο Λεωνίδας. Σκατά. Τα έχουν πάρει σίγουρα μαζί μου. Όχι κάπως. Πολλοί. Τύπου φεύγουν. Τώρα.
Εμείς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά με τη Γιωβάνα. Έχει μία ομιλία για τον οικοφεμινισμό στο ΦΠΗ. Έχω και το φυλάδιο μαζί μου. Θα σας το άφηνα να το διαβάσετε, αλλά φαντάζομαι δεν είναι στα ενδιαφέροντά σας.
Μου πετάει την πηχτή χαμογελώντας, καθώς μαζεύει το παλτό και τη τσάντα του από την καρέκλα.
Καλή επιτυχία με την έκθεση, Θάνο. Θα τα πούμε εκεί.
Συνεχίζει σε κάπως πιο φιλικό τόνο, με ένα ηρωνικό χαμόγελο καρφιτσωμένο στο πρόσωπό του.
«Θα τα πούμε εκεί, Θάνο. Κι εγώ θα αποφύγω να διαβάσω το πρόγραμμα, να δω τι έχουν να μου ψιθυρίσουν οι τσάντες σου».
Μου απαντάει με ανέκφραστο πρόσωπο και ουδέτερο τόνο η πλατινέ φράντζα, το οποίο είναι σίγουρα πιο τρομακτικό από το ελαφρά ηρωνικό μηδίαμα του Λεωνίδα. Ο Αλεξέη, από την άλλη, με κοιτάζει ξεκάθαρα οργισμένος. Τη γαμίσαμε.
Τι ακριβώς ήταν αυτό, Θάνο?
Ποιο?
Αυτό το τελευταίο.
Η άποψή μου για την τέχνη, σε σχεδόν δοκιμιακή μορφή, προσπαθώ να αυτοσαρκαστώ.
Αλήθεια? Γιατί έμοιαζε περισσότερο με ξεκάθαρη επίθεση απέναντι στους φίλους μου.
Γιατί το λες αυτό? Μου είναι συμπαθέστατη. Τώρα κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Και η επίθεση δεν είχε τίποτα το προσωπικό, αν ήταν όντως επίθεση όπως υποστηρίζεις. Είμαι ελεύθερος να έχω την άποψή μου περί τέχνης και να είναι καθαρά και μόνο υποκειμενική. Δεν θα μας φημώσετε και τα στόματα τώρα, κύριε Αλέξη. Ελευθερία του λόγου έχουμε. Προσθέτω τσαχπίνικα, χαϊδεύοντας το πόδι του με το δικό μου, επιστρατεύοντας κάθε μέσο που ενδεχομένως να μου γλιτώσει τον πινελίκι.
Φάνηκε αρκετά προσωπική, παίρνοντας ως δεδομένο ότι ο Λεωνίδας και η Γιωβάνα σου είπαν ότι διαβάζουν προγράμματα και έχουν σπουδάσει ιστορία της τέχνης και performance art αντίστοιχα, στο εξωτερικό.
Με τα λεφτά του μπαμπά, προσθέτω νοερά στη συζήτηση. Φαίνεται πως αυτές οι λεπτομέρειες υφάνθηκαν κάπως υποσυνείδητα στο κέντημα που ξεστόμησα νωρίτερα, μετά από το σύντομο χρονικά αλλά βαθύ ουσιαστικά μίσος που τρέφω και για τους δυο τους. Επανεπισκεπτόμενος λοιπόν το λογίδριό μου, μετά από τη σύντομη τούτη υπενθύμηση, τολμώ να πω πως ναι, Μάλλον ήταν προσωπική επίθεση. Αλλά ήταν εν αγνία μου. Είμαι αθώα.
Πιστεύω ότι έχεις πολύ καλύτερες πλευρές να δείξεις από αυτήν, Θάνου.
Σίγουρα. Απλά πρέπει να βγάλω τα ρούχα μου για να τις δείξω και είναι κάπως ακατάλληλο σε δημόσιους χώρους.
Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που τους ηχαίνεσαι τόσο πολύ?
Ποιος?
Τους φίλους μου.
Δεν τους ηχαίνομαι. Απλά δεν γουστάρω το lifestyle τους. Το ξέρεις.
Ποιο lifestyle? Είναι κακό να πηγαίνει κάποιος σε εκθέσεις και ομιλίες. Είναι κακό κάποιος να διαβάζει προγράμματα. Τι δεν σου αρέσει? Ότι ο κόσμος είναι καλλιεργημένος?
Δεν εννοώ αυτό και το ξέρεις. Δεν μπορώ αυτό που πηγαίνει πακέτο με όλο αυτό.
Ποιο? Ξέρεις τι είναι αυτό? Μπορείς να το περιγράψεις? Με λόγια κατά προτίμηση.
Ξέρεις. Όλο αυτό. Αποκρίνομαι κουνώντας τα χέρια μου απροσδιόριστα και κυκλικά στον αέρα.
Α, μάλιστα. Τώρα κατάλαβα.
Μη με ειρωνεύεσαι, ρε πούστη μου. Ξέρεις τι εννοώ. Όλο αυτό με τα γαλλικά και τις υπασίες και το σνομπισμό και τα αστιάκια για τους αγρότες και τους φτωχούς και τους Αλβανούς μετανάστες και τα πλατινέ μαλλιά και τις πέρλες και τα ρολόγια στον καρπό.
Έλα, Χριστέ και Κύριε. Σε ενοχλούν και τα ρολόγια στον καρπό τώρα? Θάνο, έχεις αρχίσει να το χάνεις εντελώς.
Απλά δεν ανήκω σε αυτό το lifestyle, σε αυτό το κοινωνικό κύκλο. Με προσβάλλει, με λυπεί και δεν το γουστάρω κιόλα στην τελική.
Ούτε αυτοί γουστάρουν το δικό σου. Αλλά είναι αρκετά πολιτισμένοι ώστε να μην σε προσβάλλουν μες στη μούρη σου.
Και εσύ πού το ξέρεις? Με έπιασαν στο στόμα τους τα βουτυρόπεδα που παρακολουθούν ομιλίες για τον οικοφεμινισμό.
Δεν χρειάζεται να σε πιάσουν στο στόμα τους. Πιστεύεις ότι είναι πολύ γοητευτικό να πίνεις σαν τον Ορέστη Μακρύ, να κλείνεσαι μέσα σε ένα σαλόνι καπνίζοντας χασίς και να πηγαίνεις μόνο σε αναρχοαυτόνομα queer party με ποτήρια μιας χρήσης και πλαστικές καρέκλες? Να έχεις να πας σινεμά από τον Τιτανικό και θέατρο από την έκτη δημοτικού που είδατε τον Peter Pan, αλλά να ξέρεις απ' έξω όλη τη γυναίκα αντιπρόσωπο της σπάνια και παρόλα αυτά να έχεις το θράσος να είσαι τόσο ψιλομύτης και περιφρονητικός με ό,τι κάνουν ή όπου πάνε αυτοί? Ποιο είναι το πρόβλημά σου επιτέλους? Μας έχεις πρίξει επειδή έχουμε λεφτά. Από σένα τα πήραμε στην τελική.
Δεν θέλεις να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για το αν τα πήρατε ή αν τα παίρνετε από μένα?
Δεν θέλω, Θάνο. Όχι. Αλήθεια, δεν θέλω καθόλου. Περνάνε οι μέρες μαζί σου και φοβάμαι ότι το μόνο που κρατάω από εσένα είναι να κάθεσαι με τα πόδια πάνω σε μια καρέκλα, καπνίζοντας και γκρινιάζοντας για οτιδήποτε διαφέρει από εσάς και από αυτά που κάνετε εσύ και ο φίλος σου ο Τόλης. Που τι κάνετε? Σοβαρά? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Τον καρκίνο θεραπεύετε? Συνθέτεται τον επόμενο Τριστάνο και Ιζόλδη? Συγγράφετε το διάδοχο του έπους του Γκιλγκαμές? Ή απλά μαστουρώνετε και συζητάτε για το πώς γαμηθήκατε και με ποιον? Έχω αρχίσει να κουράζομαι, Θάνο. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω στη ζωή μου είναι να μου εξηγήσει πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός ένας άνθρωπος που σπουδάζει πολιτικές επιστήμες και αμφιβάλλω αν γνωρίζει αν έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική ή προεδρική δημοκρατία.
Νιώθω βαθύτατα προσβεβλημένος και σοκαρισμένος που ο Αλεξέη μου μιλάει με αυτό τον τόνο. Μάλλον αγαπάει τους φίλους του περισσότερο από όσο φανταζόμουν ότι μοιράζονται συναισθήματα ή αστική τάξη μεταξύ τους. Ή μάλλον είμαι περισσότερο κουραστικός από όσο υποπτευόμουν εδώ και καιρό. Περνάει κάπως ξυστά από το μυαλό μου να απολογηθώ για τη συμπεριφορά μου, αλλά θυμάμαι τα δικά του καμώματα νωρίτερα και ετοιμάζομαι για το δεύτερο ημίχρονο. Ίσως θα βοηθούσε την κατάσταση να ντρεπώσουν λιγότερο για μένα, του λέω με ύφος Μαριάνας του Μασάτου στη Βέρα στο δεξί.
Είσαι σοβαρός? Ποτέ δεν έχω ντραπεί για σένα, ακόμα και όταν μου έδινες τον ένα λόγο μετά τον άλλο.
Και τότε γιατί ξεπετάχτηκες σαν την Κλανιά αμέσως μετά την ανακοίνωση των επαγγελμάτων των γονιών μου να τους διαφημίσεις πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης είμαι εγώ παρά τη φτωχική μου καταγωγή?
Αυτό ήταν τυχαίο.
Δεν νομίζω πως ήταν και τόσο τυχαίο. Νομίζω πως ήταν μια απέλπιδη προσπάθειά σου να αλλάξεις το θέμα, μην και φανερωθεί περισσότερο η βλαχιά μου και σε ρεζιλέψω στους κολλητούς σου.
Το έκανα για να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση.
Ποιος σου είπε ότι ήμουν σε δύσκολη θέση?
Η γλώσσα του σώματός σου.
η γλώσσα του στόματος μου σου λέει ότι αισθάνομαι μια χαρά για αυτό.
Εξαιρετικά. Θα το φυλάξω στη μνήμη μου για την επόμενη φορά που θα σε δω να μιλάς με τρεμάμενα χέρια και το βλέμμα στα πατώματα.
Ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Κοιτιόμαστε για λίγο χωρίς να μιλάμε και ύστερα αυτός αγναντεύει το απέναντι πεζοδρόμιο ενώ εγώ παραγγέλνω κι άλλο κρασί. 5 λεπτά αργότερα φαίνεται πως κανείς από τους δυο μας δεν θα πάρει την απόφαση να απολογηθεί. Κι έτσι αποφασίζω να πω όσα σκέφτομαι, γιατί πάντα είναι καλύτερα έτσι. «Τι κάνεις μαζί μου?» τον ρωτάω αποφεύγοντας να κοιτάξω προς το μέρος του.
«Δεν ξέρω. Αλήθεια. Νόμιζα ότι ήξερα, αλλά μάλλον δεν έχω ιδέα. Εσύ, τι κάνεις μαζί μου?»
«Δεν ξέρω. Είσαι καλός και ωραίος και με προσέχεις όσο δεν με έχει προσέξει ποτέ κανένας άλλος.»
«Αυτό?»
«Νομίζω ναι. Εσύ, θες να κάνεις μια προσπάθεια να το αναλύσεις λίγο παραπάνω αυτό το «δεν ξέρω»?»
«Δεν ξέρω. Φαντάζομαι επειδή δεν μοιάζεις σε κανέναν άλλον που έχω συνδεθεί ρομαντικά μέχρι στιγμής.»
«Ούτε εσύ μοιάζεις σε κανέναν άλλον που έχω συνδεθεί ρομαντικά μέχρι στιγμής.» Τον κοροϊδεύω ως προς τη διατύπωση.
«Ναι. Απλά εγώ σε ερωτεύτηκα γι' αυτό. Ενώ εσύ όχι.»
«Άουτς. Μεγάλη παύση.»
«Έχω άδικο?»
με ρωτάει κρατώντας το βλέμμα του καρφωμένο στο δικό μου. Δεν απαντάω. Σηκώνεται. Πηγαίνει προς το μπαρ και επιστρέφει ύστερα από 2 λεπτά που μου φάνηκαν κυριολεκτικά αιώνας. Μαζεύει τα πράγματά του και με φυλάει στο μάγουλο.
«Καλή τύχη με την έκθεση, Θάνο.»
Μου ψιθυρίζει στο αυτί και φεύγει προς το δρόμο. Σκέφτομαι να τρέξω από πίσω του να το σταματήσω, αλλά και να το σταματήσω δεν έχω κάτι να του πω. Και ενώ το στομάχι μου είναι κόμπος, το κεφάλι μου βαρύ και το πρόσωπό μου καίει από την ένταση, παράλληλα νιώθω και μια ανακούφιση που επιτέλους είμαι μόνος μου στο τραπέζι. 3 στα 3. Τα κατάφερε η πλέμπα να την ξαποστείλει την μπουρζουαζία και σήμερα. Τον κοιτάζω να χάνεται στο βάθος και βάζω τα κλάματα. Κατεβάζω το τελευταίο ποτήρι λευκό κλαίγοντας.
«Είσαι καλά?»
με ρωτάει η σερβιτόρα, που δεν ξέρω πόση ώρα παίζει να στέκεται δίπλα μου.
«Ναι, ναι, μια χαρά.»
Της απαντάω σκουπίζοντας βιαστικά τα μάτια μου στο μανίκι μου.
«Αυτό είναι από το νεαρό που μόλις έφυγε.»
μου λέει αφήνοντας ένα μπουκάλι κρασί στο τραπέζι. «Μπουκάλι. Να ζήσει το χαρτζιλίκι των πλουσιόπαιδων.»
«Και συγγνώμη κιόλας, αλλά μόλις το τελειώσεις πες μας να σου καλέσουμε και ένα ταξί. Το έχει φροντίσει κι αυτό ο νεαρός.»
Γελάω με το πόσο αξιολύπητος φαίνομαι και στο καπάκι κλαίω που δεν μπορώ να αγαπήσω το μοναδικό άντρα που μου έχει δείξει τόση κατανόηση και στοργή. Μου γεμίζω το ποτήρι μέχρι πάνω και πίνω στην υγειά της μίζερης μου ύπαρξης. Μέχρι να τελειώσει το μπουκάλι, σκέφτομαι ότι δεν θέλω να πεθάνω μόνος μου και ότι δεν θέλω στα βαθιά γεράματα να αναπολώ όλους τους ανθρώπους που έχω διώξει από τη ζωή μου, γιατί ήμουν ανίκανος να συνδεθώ ουσιαστικά με κάποιον από αυτούς. Κι ύστερα σκέφτομαι ότι δεν θέλω να πεθάνω γενικά ή ότι αν πεθάνω, θέλω να πεθάνω τώρα, να ξεμπερδεύω με όλο αυτό. Ή να μην είχα γεννηθεί καθόλου. Ή να πέθαινα την πρώτη στιγμή που ερωτεύτηκα εκείνο το πρώτο αγόρι και με ερωτεύτηκε κι αυτό. Εκεί, στο κρεσέντο της πρώτης μου καψούρας. Στα πρώτα παράνομα φιλιά μέσα σε σκοτεινές στοές και πίσω από πέτρινες βρύσες σε πάρκα τα μεσάνυχτα. Αλλά μετά σκέφτομαι κακιά του ώρα όπου και να είναι και ότι μια μέρα θα γίνω σπουδαίος και τρανός και θα μετανιώνουν όλοι που με έχασαν από τη ζωή τους. Και στο τελευταίο ποτήρι αρχίζω να αισθάνομαι το κεφάλι μου τόσο βαρύ που νομίζω ότι θα σκάσει με φόρα στον πεζόδρομο και θα διαλυθεί σαν καρπούζι που έχει πέσει από τον 5ο. Κι όπως θα ανοίξει σαν μπινιάτα,
θα πεταχτούν από μέσα πούτσες και κόλλοι και πατατάκια με ρίγανη και φτηνές ρετσίνες και τσιγάρα στριφτά και συντή της Κέτης Γαρμπή και ποίηματα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη και του Άλεν Γκίνσμπεργκ και σοκοφρέτες και ταινίες του Ντολάν και της Κόπολα και άσπρες πλαστικές καρέκλες και η Bridget Jones να τραγουδάει το All By Myself. Και η σερβιτόρα με βοηθάει να μπω τρεκλίζοντας μέσα στο ταξί, μέρα μεσημέρι καθημερινής, και το ραδιόφωνο του Ταρίφα παίζει το τραμ το τελευταίο. Και όπως φτάνει στη στροφή, εμείς με τραμ πηγαίνουμε, και άλλοι με ταξάρες, για μας τα ντόρτια και οι διπλές και για άλλους οι εξάρες, συνειδητοποιώ μέσα στη σούρα μου ότι ανήκω ξαφνικά σε αυτούς που πηγαίνουν με ταξάρες και όχι με το τραμ, και προσπαθώ να του κάνω νόημα να σταματήσει να κατέβω για λόγους ταξικής συνειδήσεως. Αλλά εκείνος δεν με βλέπει και η φωνή μου δεν βγαίνει και βυθίζομαι χαμηλότερα στο κάθισμα και τα κάνω κάπως γαργάρα τα παράπλευρα προνόμια του φλερτ με την μπουρζουαζία. Βέβαια γρήγορα καταλαβαίνω πως είμαι ένα δίθεν καθήκη και παρακαλάω κάπου μέσα μου να τρελαθεί ο οδηγός και να πατήσει τον γκάζι, να μας βουλιάξει μέσα στο θερμαϊκό, να εκπνεύσω το τέλος ζαλισμένος και ακούγοντας μοσχολιού.
Περνούν πολύ μιζέρικα τα νιάτα μας τα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο δέρμα. Αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα.
Τέλος κεφαλαίου. Για περισσότερα νέα και ενημερώσεις σχετικά με το βιβλίο και το podcast, μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Instagram, στο λογαριασμό homo-thessalonicus. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή.